Καλό απόγευμα, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα και προετοιμαζόμαστε από τώρα για το μεγάλο μάτς της βραδιάς, για τον αγώνα που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να είναι και ο τελικός στο εφετινό Champions League. Real Madrid της Manchester City, πρόωρος τελικός, ένα μάτς το οποίο θα επιτρέψει στη μία από τις δύο ομάδες να συνεχίσει την προσπάθειά της στη διοργάνωση. Η μία από τις δύο όμως θα αποχωρήσει πρόωρα από το εφετινό Champions League. Και δεν είναι δύο τυχαίες ομάδες, είναι οι δύο από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χώρο. Και επειδή κακά τα ψέματα και το στοίχημα έχει μπει πλέον ξεκάθαρα στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό, ότι στις αρχικές εκτιμήσεις αποδόσεις που δόθηκαν από τις στοιχηματικές εταιρείες για τις ομάδες που ήταν τα μεγάλα φαβορί του εφετινού Champions League, η Real και η Manchester City ήταν στην πρώτη διάδα. Δεν ήταν η πρώτη και η πέμπτη επιλογή ή η δεύτερη και η όγδοη, ήταν η πρώτη και η δεύτερη. Αλλά αυτά έχει η ζωή και το ποδόσφαιρο, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Δεν μπορείς να χαμογελάς πάντα. Δεν είναι κάθε μέρα λαμπρή που έλεγε κάποτε και ο λαός. Και η Real και η Manchester City φέτος εμφανίζουν μια εικόνα που δεν είναι ιδιαίτερος ελκυστική. Ειδικά για την ομάδα του Γουαρδιόλα τα λόγια είναι περιττά. Η Ολυμπία είναι και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Ο Δήμος Κανιακός και ο Άγγελος Δέτσης είναι στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Νίκος Μοσχονάς έχει τον γενικό έλεγχο της εκπομπής όπως πάντα. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 42 λεπτά και κάτι, ο Σύφης Βοτζάκης. Έχω τρομοκρατηθεί και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Μιλάμε για κακοκαιρία στην Ελλάδα, γιατί όντως έχει παγωνιά και η παγωνιά θα έχει και διάρκεια, ένα διήμερο, τριήμερο σίγουρα. Αλλά βλέπω τώρα πλάνα από την E3 που είναι σε ζωντανή σύνδεση από τη Ρουμανία ο Γιάννης Βοητσίδης και δίνει ρεπορτάζ για το αυριανό μάτς της ΣΤΑΟΑ με τον ΠΑΟΚ. Οι Ρουμάνοι έχουν πραγματικό χειμώνα, έχουν ανοίξει ουρανοί. Η συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή είναι απαραίτητη και τη θεωρώ δεδομένη, γιατί είμαστε ένα 24ωρο πριν από δύο πολύ πολύ σημαντικά μάτς για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά την εφετινή μας παρουσία στα κύπελα Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βίκινγκουρ και ο ΠΑΟΚ στην Ρουμανία με τη ΣΤΑΟΑ. Ως ονόματα αντιπάλων και η ΣΤΑΟΑ και η Βίκινγκουρ, ειδικά οι Ισλανδοί, δεν είναι το φόβητρο, αλλά μετά από αυτά που είδαμε στα πρώτα μάτς, όπως καταλαβαίνετε, θορυβηθήκαμε, προβληματιστήκαμε, κυρίως από την εικόνα των ελληνικών ομάδων. Εδώ ανοίγω παρένθεση και βάζω και ένα αστερίσκο. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δικαιολογία του, γιατί με το λάθος του Βέλγου διαιτητή υποχρεώθηκε να παίξει αρκετή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Για το Παναθηναϊκό, για αυτό που έγινε στο πρώτο μάτς, μιλάμε πάλι τα ίδια. Δικαιολογία, καμία. Οπότε το μόνο που μας απομένει είναι η ελπίδα και να ευχηθούμε ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που βρίσκουν μπροστά τους. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να το κάνει, γιατί αν δεν μπορέσει να αποκλείσει τους Ισλανδούς και να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Conference, η ζημιά δεν θα είναι ότι θα αποκλειστεί από μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η μεγάλη ζημιά θα είναι ότι θα γραφτεί στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού, που μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι ξεχωριστή, αλλά έχει μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία ο Παναθηναϊκός. Θα γραφτεί λοιπόν αυτή η διάδα αναμετρήσεων με την Βίκινγκουρ, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να προκριθεί, ως η μαύρη σελίδα σε αυτή την ιστορία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Που ούτως ή άλλως η ήττα από την Βίκινγκουρ στο Ελσίνκι αποτελεί μία από τις χειρότερες στιγμές του Ευρωπαίου ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν είναι και μοναδική. Τι θέλω όμως από εσάς σήμερα, επειδή έχουμε αυτή τη δυνατότητα και δεν έχουμε και κάτι σε εξέλιξη που να μας υποχρεώνει να πάμε σε κάποιο γήπεδο, θέλω να θυμηθούμε μαζί, Περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160 ή να έχουμε επικοινωνία μέσω Messenger και Viber. Να θυμηθούμε τις μαύρες νύχτες των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Θα μπορούσαμε βεβαίως να κάνουμε και το αντίθετο. Να θυμηθούμε μεγάλες νίκες, μεγάλες προκρίσεις που έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ που ειδικά την τελευταία 15ετία εκτός έδρας έχει πάρει πολλά σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι αγώνες, φίλες και φίλοι, που θέλοντας και εμείς δεν τους ξεχνάμε, γιατί ήταν μεγάλα χτυπήματα για τις ελληνικές ομάδες. Και τέτοιες βραδιές έχουν βιώσει και ο Ολυμπιακός, θυμάμαι εκείνο το μάτς με την Χέρενφεν στην Ολλανδία, και το περσινό, το 1-4 από την Μακάμπη στο γήπεδο Καραϊσκάκη, παρότι εν τέλει ο Ολυμπιακός κατάφερε όχι απλώς να πάρει την πρόκριση με το επιβλητικό 6-1 στην Σερβία, αλλά στην συνέχεια ήταν και ασταμάτητος στην πορεία του για να βιώσει αυτή την απόλυτη απογείωση και να φτάσει στην κατάκτηση Ευρωπαϊκής Κούπας. Για την ΑΕΚ το παράδειγμα είναι και πρόσφατο, είναι ο αποκλεισμός από τους Αρμένιους, από την ΝΟΑ, σε αναμετρήσεις που κανείς μα κανείς δεν περίμενε ότι η ΑΕΚ θα υποστεί τέτοιο πατατράκ, και όμως έγινε και αυτό. Η ΑΕΚ που, να υπενθυμίσω, ότι πριν από λίγα χρόνια είχε αποκλεισθεί στους προκριματικούς γύρους ευρωπαϊκών διοργανώσεων και από την Βελέζ. Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει αγώνα από τη Λεϊσόες, από την πορτογαλική ομάδα, το 2003. Στο κύπελλο UEFA ήταν εκείνη η αναμέτρηση. Και για τον Άρη θυμάμαι την ήττα που είχε από την Σλάβεν Μπελούπο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που χάνει αγώνα από ευρωπαϊκή ομάδα που θεωρητικά τουλάχιστον δεν είναι της δικής του δυναμικής. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, και μάλιστα υπάρχει και μια περίπτωση με την Καμπάλα που ήταν και διπλά τα μάτς τότε, που ο Παναθηναϊκός έμπαινε στα κύπελα Ευρώπης με υψηλούς στόχους και με μεγάλες φιλοδοξίες, πατατράκια εκεί, αποκλεισμός εν τέλει. Δέχτηκε και 4 γκολ από την Οντένσε στο Champions League το 2012, τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ήταν περίπου 1,5 χρόνο μετά την κατάκτηση του Double με προπονητή τον Νίκο Νιόμπια και βοηθό του τον Κριστό Βαζέχα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Champions League στους προκριματικούς με την Οντένσε και ιτήθηκε με 4-3 στην Αθήνα. Δεν είναι βέβαια παράλογο οι περισσότεροι να εστιάζουν στην ήττα από την Βίκινγκορ στο Ελσίνκι, για πολλούς λόγους. Γιατί είπα και πριν ότι για αυτό που συνέβη στο Ελσίνκι η δικαιολογία δεν υπάρχει. Και μπορεί να λέει ο Βιτόρια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι θα προσέξουμε πάρα πολύ τη ρεβάνς με τους Ισλανδούς και θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να διορθώσουμε την κατάσταση, αλλά έχει και εκείνος την δική του μεγάλη ευθύνη για αυτό που συνέβη στο Ελσίνκι, γιατί ο τρόπος που προσέγγισε το μάτς φάνηκε, δεν είναι δικό μου αυθαίρετο συμπέρασμα, ήταν εντελώς λανθασμένος. Γιατί όποιος και αν είναι ο αντίπαλός σου, πρέπει εσύ, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, να σκέφτεσαι ότι μόνο με τη φανέλα και την ιστορία σου δεν νικάς κανέναν. 1996 καλοκαίρι, περίπου 2-3 μήνες μετά από την υπέροχη ευρωπαϊκή πορεία που είχε ο Παναθηναϊκός στο Champions League. Τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν σε πραγματικά υψηλό ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό επίπεδο, καμία σχέση με τώρα δηλαδή, γιατί τα τελευταία 13-14 χρόνια ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε. Εκείνα τα χρόνια ο Παναθηναϊκός σχεδόν κάθε χρόνο, και αν όχι κάθε χρόνο αναδιετία-τριετία, έκανε και μια σημαντική ευρωπαϊκή πορεία. Όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός του Χουάν Ραμόν Ρότσα ήταν σε αυτό το επίπεδο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κλήθηκε περίπου ένα τρίμηνο μετά την συμμετοχή του στους ημιτελικούς και τον αποκλεισμό του από τον Άγιαξ, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία οι πράσινοι να παίξουν τελικό Champions League, έχοντας νικήσει στον πρώτο αγώνα στο Άμστερνταμ 1-0, κλήθηκαν να παίξουν προκριματικούς για να μπουν στην επόμενη διοργάνωση του Champions League, να περάσουν στους ομίλους. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους προκριματικούς εκείνους αγώνες ήταν μια ομάδα που στην συνέχεια βέβαια επί σειρά ετών έπαιξε στο Champions League, όμως τότε δεν είχε ούτε το όνομα ούτε και την ποιότητα και ελάχιστοι γνώριζαν ότι η Ρόζομπορκ είναι ομάδα που θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός της έδωσε την ευκαιρία για να βάλει τη βάση προκειμένου τα επόμενα 10 χρόνια ως πρωταθλήτρια Νορβηγίας να είναι μονίμως στους ομίλους και μάλιστα θυμάμαι και μία δήλωση που είχε κάνει ο μέγιστος, ο αείμνηστος, ο Φραντς Μπέκενπάουερ που είχε πει ότι είναι ντροπή, λέει, για το Champions League ως διοργάνωση να παίζουν σε αυτή τη διοργάνωση ομάδες όπως η Ρόζομπορκ. Και όμως το Champions League είναι μια διοργάνωση που δεν θα πω ότι υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη, αλλά το δίκαιο γίνεται αρκετές φορές. Βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ομάδες που δεν έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα να μπαίνουν στους ομίλους. Τα αποτελέσματα συνήθως είναι για αυτές αρνητικά, καθώς δεν μαζεύουν ούτε βαθμό. Φέτος το σύστημα διεξαγωγής δίνει ευκαιρία σε περισσότερες ομάδες να εμφανίσουν τη δυναμική τους. Φέτος το σύστημα βοηθάει και αρκετές ομάδες να προχωρήσουν και σε εκπλήξεις που πριν από την έναρξη των διπλών αναμετρήσεων ελάχιστοι περιμένουν. Αυτό που έγινε για παράδειγμα χθες είναι μια τρανή απόδειξη. Αυτό που έκαναν οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί είναι η απόδειξη ότι στο εφετινό Champions League όλα είναι πιθανά. Εντάξει, η Μίλαν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι αποβλήθηκε ποδοσφαιριστής της και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Φέγενορντ και πήρε την ισοπαλία. Δεν είναι εύκολο, ακόμη και όταν είσαι Μίλαν, όταν παίζεις με 10 παίκτες από το 50, να καταφέρεις να πάρεις πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι και τυχαία. Η Φέγενορντ δεν είναι σούπερ ομάδα, αλλά είναι σε καλό επίπεδο. Αυτό όμως που έχει κάνει η Μπριζ του Χρήστου Τζόλι στον αγώνα με την Αταλάντα και μάλιστα αν δούμε συνολικά και τα δύο μάτς, αυτό που έχει κάνει η Μπριζ στους δύο αγώνες με την Αταλάντα που είναι από τις καλύτερες ομάδες του καμπιονάτο και από τις καλύτερες ομάδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα τελευταία 3-4 χρόνια, είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι βλέπουμε δύο δικά μας παιδιά σε μια διοργάνωση που δυστυχώς δεν εκπροσωπούμαστε με ομάδα, γιατί δεν έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League, δύο δικά μας παιδιά όχι απλώς να συμμετέχουν, αλλά να πρωταγωνιστούν. Ο Τζόλις ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου και χθες στον αγώνα με την Αταλάντα, μεγάλη πρόκριση για την Μπριζ, και για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τι να πει κανείς, τα λόγια είναι περίτα. Καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, σκόραρε και χθες, βοηθάει πάρα πολύ την Μπενφίκα. Η Μονακό είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι σημαντική επιτυχία για την Μπενφίκα το γεγονός ότι κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Αυτό που δεν έγινε, που λίγο έλειψε να γίνει και αυτό, αν το βλέπαμε και αυτό, θα ήταν μια μαύρη βραδιά για τα φαβορί η χθεσινή. Αυτό λοιπόν που δεν έγινε είναι να περάσει η Celtic από το Μόναχο και να αποκλείσει την Bayern Μονάχου. Λίγο έλειψε να γίνει και αυτό. Τώρα το να φτάσουν στο σημείο οι Βαβαροί να πανηγυρίζουν επειδή ισοφάρισαν στο φινάλε του αγώνα και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι είχαν νικήσει στο πρώτο μάτς με 2-1, εντάξει, προφανώς είναι υπερβολή αυτό, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Μπάγερ Μονάχου, αλλά θα ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθους αν οι Βαβαροί έμεναν εκτός διοργάνωσης χθες από τη Celtic. Ανοίγω μικρή παρένθεση ικανοποιώντας την επιθυμία αρκετών ακροατών που θέλουν ενημέρωση για το μάτς που είχαμε σήμερα για την τρίτη εθνική, για τον τρίτο όμιλο. Η Ρόδος νίκησε τον Αιγαία Πλωμαρίου εκτός έδρας με 3-0 και μάλιστα και τα τρία γκολ για τη Ρόδο μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Στο 80 το 0-1, ο Λαζελάρη στο 85 το 0-2 και στο 88 ο Σπαρτιάτης στο 0-3 που ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ρόδος είναι τέταρτη με 33 βαθμούς στον όμιλο, ο Αιγαίας Πλωμαρίου 14ος με 16, πρωτοπόρος η Ελλάς Ήρου με 49, η Κόρινθος έχει 45 βαθμούς. Να ρίξουμε και μία ματιά στο μπάσκετ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για το πρωτάθλημα των γυναικών. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 58-68. Ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες μέρες κατέκτησε το κύπελο στο Ηράκλειο νικώντας στον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό και στον τελικό τον ΠΑΣ Γιάννινα, παίζει με τον Ηρακλή. Απομένουν περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Είναι στο συν 11 Ολυμπιακός, 49-38. ΠΑΟ Καμίντας 43-41, περίπου 12 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Στις 6 θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον Παναθλητικό, 7.30 ο Αθηναϊκός με τις Εσπερίδες. Πάω στα δικά σας μηνύματα. Ξεκινάω με τον φίλο τον Γιώργο από την Καλλιθέα που επισημαίνει για το θέμα που ανοίξαμε και θέλω και τη δική σας άποψη ως προς αυτό για το ποιες είναι οι μαύρες νύχτες των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, ποια είναι τα αποτελέσματα που μας απογοήτευσαν, οι ήττες που μας προβλημάτισαν και δυστυχώς για τις ελληνικές ομάδες δεν είναι και λίγες τα τελευταία 20 χρόνια. Λέει λοιπόν ο Γιώργος από την Καλλιθέα ότι αυτό που συνέβη στο Ελσίνκι είναι χωρίς καμία αμφιβολία ό,τι χειρότερο έχει προκύψει στον Παναθηναϊκό στα κύπελα Ευρώπης. Το είπα και εγώ πριν, φίλε Γιώργο. Δεν είναι υπερβολικό αυτό το συμπέρασμα. Ακόμη και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλείσει την Βίκινγκουρ, που δεν είναι απίθανο σενάριο, θεωρώ ότι η Πράσινη είναι καλύτερη ομάδα από τους Ισλανδούς. Ακόμη και αν το καταφέρει, αυτό το αποτέλεσμα, η ήττα στο Ελσίνκι, είναι κάτι που δύσκολα θα ξεχαστεί. Καλησπέρα μου στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στον φίλο τον Γιώργο τον Διαμάντη από την Κέρκυρα, στον Γιώργο τον Λογοθέτη που κάνει αναφορά στους αποκλεισμούς της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΚ που εδώ και αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχει εμφανίσει μια σημαντική ευρωπαϊκή πορεία. Προφανώς κανείς δεν περίμενε ότι θα αποκλειστεί από τη Βελέζ. Σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα αποκλειόταν στους προκριματικούς του φετινού conference από την ΝΟΑ, αλλά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ειδικά όταν πρόκειται για αναμετρήσεις που διεξάγονται το καλοκαίρι, υπάρχει και μια δικαιολογία ότι οι ομάδες ακόμη είναι ανέτοιμες, ότι δεν έχουν βρει το ρυθμό τους. Αυτό το έχει πάθει αρκετές φορές η ΑΕΚ. Έχει χάσει και από την ΑΕΚ στο Champions League την σουηδική ομάδα πριν από 15 χρόνια. Είχε χάσει και από την Χέρφοργκε αγώνα στο κύπελλο UEFA το 2001. Γενικά όταν η ομάδα δεν είναι έτοιμη, δεν είναι και απίθανο να χάσει έναν αγώνα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Αυτό όμως που δεν δικαιολογείται είναι όταν δίνεις ευρωπαϊκό μάτς τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο με αντίπαλο που θεωρητικά είναι κάτω από το δικό σου επίπεδο και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκεί δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Η παρέα που μας ακούει από το Εγάλο επισημαίνει ότι το περσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με την Μακάμπη εν τέλει έδωσε όθηση στον Ολυμπιακό. Και να σας πω και κάτι, αυτό που αναφέρεται δεν είναι άτοπο. Έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί κρύβεται η αλήθεια, γιατί ο Ολυμπιακός μετά το πατατράκ, μετά το 1-4 από την Μακάμπη, βρέθηκε σε υπερβολικά δύσκολη θέση. Η ομάδα του Τελαβή βέβαια τη ρεβάνς δεν μπορούσε να τη δώσει στο Ισραήλ λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Αυτό είχε ως επακόλουθο ο αγώνας, αν θυμάμαι καλά, να γίνει στην Μπατσκατόπολα. Σερβία έγινε, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς που έγινε. Στην παράταση ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια απίστευτη πρόκριση με 1-6 τελικό αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα ήταν τρένο και απέκλεισε και πολλές δυνατές ομάδες. Τη Φενέρμπαξε, την Άστον Βίλα με επιβλητικό τρόπο. Θυμάστε πέρυσι τι έκανε η Άστον Βίλα στην Πρέμιερ, πόσο δυνατή ομάδα εμφάνισε, πόσο ανταγωνιστική ήταν μέχρι και την τελευταία στιγμή απέναντι στην Manchester City και τη Liverpool. Και ο τελικός στην Αθήνα με τη Φιωρεντίνα, στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βραδιά του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο 987 κάνει αναφορά στο 7-0 του Ολυμπιακού από τη Γιουβέντους και όντως ήταν όχι απλώς μαύρη βραδιά, ήταν η πιο μαύρη από όλες ό,τι αφορά το τελικό σκορ. Αλλά εδώ δεν θα τα βάζουμε όλα στην ίδια ζυγαριά. Εδώ το τελικό σκορ είναι τεράστιο, είναι η πιο βαριά ήττα που έχει υποστεί η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, αλλά τα 7 γκολ τα έβαλε η Γιουβέντους. Δεν τα έβαλε η Μπατσκατόπολα, η Τσουκαρίτσκι, η Βελέζ και ομάδες που είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Το να βρεθεί σε μια κακή βραδιά στην έδρα ενός πολύ ισχυρού αντιπάλου, γιατί η Γιούβε είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν συμπαθώ τη Γιουβέντους στο καμπιονάτο. Ρώμα είμαι, ένας από τους λίγους που υποστηρίζει τη Ρώμα στην Ελλάδα. Η Γιουβέντους είναι μέσα στο top 10 των ευρωπαϊκών ομάδων τα τελευταία 50 χρόνια. Και τα έχει κατακτήσει όλα, έτσι. Έχει πάρει και διπυρωτικό, έχει πάρει και προαθλητριών και Champions League και κυπελούχων και UEFA και Super Cup Ευρώπης. Όλοι οι τίτλοι είναι στην τροπαιοθήκη της μεγάλης κυρίας. Γιάννης από τη Λάρισα αναρωτιέται, είναι λέει αλήθεια Σύφη αυτό που διάβασα ότι η Ρεάλ απειλεί ότι θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα Ισπανίας διαμαρτυρόμενη για τη διαιτησία? Φίλε Γιάννη, και εγώ το διάβασα και έμεινα άναυδος. Αν γίνει και αυτό θα τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή το να διαμαρτύρεται η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα στην Ισπανία για τη διαιτησία, οι άλλες ομάδες τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να διαλυθούν, όχι να φύγουν απλώς από τη Λα Λίγκα. Έχω παρατηρήσει βέβαια ότι στα μάτς του τελευταίου μήνα κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι διαιτητές την Real Madrid. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Γιατί ο κανόνας είναι ότι οι Μαδριλένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τι πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, είναι η ευνοημένη ομάδα στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Και ας μην παραπονιέται και η Μπαρτσελόνα, μία από τα ίδια είναι και η Μπάρτσα. Ο 987 επανέρχεται, οπότε λέει Σύφη με βάση αυτή τη λογική, αν δεχτείς 10 γκολ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όλα καλά. Εννοείται πως δεν είναι όλα καλά, γιατί θα γεμίσει η βαλίτσα με 10 γκολ και θα είναι ασήκωτη η βαλίτσα, φίλε μου, αλλά είναι άλλο να χάνεις από την Μπατσκατόπολα, που λέει ο λόγος, ή από την Νόα ή από τη Βίγκικουρ ή από την Χέρεφεν ή από την Μόλντε, όπως παλιότερο Ολυμπιακός, και άλλο να χάνεις με μεγάλο σκόρ από την Γιουβέντους. Δεν μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά το ένα με το άλλο. Το καλό πάντως που έχουμε ως Έλληνες είναι ότι τα κακά τα ξεχνάμε. Και θυμόμαστε μόνο τα καλά συνήθως. Γι' αυτό την επόμενη Τετάρτη θα θυμηθούμε τις μεγάλες βραδιές των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Διακόπτουμε για λίγο για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δημήτρης Κομνηνός από τη Χαλκίδα. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Δημήτρη, που λέει μια πολύ μαύρη νύχτα, λέει Σύφη, ήταν τη σεζόν 79-80 για την ΑΕΚ, ο αποκλεισμός από την Άρτζα Σπιτέστη. Είχε χάσει με 3-0 στη Ρουμανία. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 στην Αθήνα και αποκλείστηκε. όντως ήταν μια δύσκολη συνθήκη αυτή για την ΑΕΚ, Δημήτρη, για δύο λόγους. Ο πρώτος και βασικός είναι αυτό που γράφεις και στο μήνυμά σου, γιατί η ΑΕΚ τότε ήταν ομαδάρα. Και τι δεν είχε. Καταρχάς και τους δύο μίμηδες, τους μεγάλους, τους εξέχαστους, τον Παπαϊωάννου και τον Δωμάζο. Είχε Ντούσαν Μπάγκεβιτς, είχε Θωμά Μαύρο, είχε μια σούπερ ομάδα που είχε κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Και προερχόταν και από μια πολύ μεγάλη νίκη την προηγούμενη σεζόν που είχε βάλει 6 γκολ στην Πόρτο. Όμως δεν τη βάζω αυτή την ήττα και τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από την Άρτζες Πιτέστη μέσα στην δεκάδα των χειρότερων στιγμών των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης. Να σου πω γιατί. Γιατί και οι Ρουμάνοι δεν ήταν μια τυχαία ομάδα. Είχε πολλούς εξαιρετικούς παίκτες, ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Εκείνα τα χρόνια δεν κυριαρχούσαν στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας η Στεάουα και η Δυνάμο Βουκουρεστίου, αυτό που έγινε αργότερα. Η Άρτζες είχε Ντούρο Νικολάη, που τον θαυμάσαμε αργότερα στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και κάτι που το απέκλειες ότι σε μια κακή ημέρα η ΑΕΚ θα ιτηθεί από την Άρτζες Πιτέστη. Φίλο ο Νίκο Ολυμπιακό από την Κέρκυρα που υπογράφει με τρόπο που μου αρέσει, γράφει Λίβερπουλ στο μήνυμά του. Άντε, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται φέτος. Δεν με ενδιαφέρει το Champions League, το πρωτάθλημα θέλω. Λέει καλησπέρα, Σύφη, μεγαλύτερη επιτυχία λέει ελληνικών ομάδων. Αν και είσαι εκτός θέματος, θα το διαβάσω γιατί είναι ωραίο μήνυμα και μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Γιατί το θέμα μας είναι οι κακές στιγμές των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και όχι καλές. Γράφει λοιπόν ο Νίκο. Η μεγαλύτερη επιτυχία, και ας μην είχε κάνει νίκη και αποκλείστηκε, είναι οι ισοπαλίες του Αθηναϊκού με την Manchester United, την πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι όντως μεγάλη ομάδα η Manchester United και τότε όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και θα συμφωνήσω απολύτως με τον Νίκο. Ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Αθηναϊκό το ότι εμφανίστηκε ανταγωνιστικός και στα δύο μάτς. Με τον Νικόλα το Σαργκάνη να πιάνει τα άπιαστα. Ειδικά στη Ρεβάνς. Ο πρώτος αγώνας είχε γίνει στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, γιατί τότε ο Αθηναϊκός στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατον να παίξει στο Βίρονα. Γιώργος Μαυρόπουλος, ο καλός μας φίλος, ο γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού. Καλησπέρα λέει η Σύφη, η ήττα του Παναθηναϊκού με 6-1 στη Ρουμανία είναι μία από τις δυσκολότερες βραδιές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 6-1 ο Παναθηναϊκός στη Ρουμανία από την Δυνάμο Βουκουρεστίου, που τότε μαζί με τη Στεάουα, δεκαετία 80, το 89 αν θυμάμαι καλά έγινε αυτό το μάτς, μαζί με τη Στεάουα η Δυνάμο ήταν η Εθνική Ρουμανίας, που η Εθνική Ρουμανίας ήταν πρωταγωνίστρια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μουντιάλ. Οπότε μπορεί να είναι βαρύ το σκορ, φίλε Γιώργο, αλλά θα το βάλω στην ίδια κατηγορία με το 7-0 του Ολυμπιακού στο Τωρίνο, ότι ήταν από πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς ψάχνουμε τις μαύρες βραδιές, τις δύσκολες νύχτες που ήρθαν ήττες και αποκλεισμοί στην συνέχεια από ομάδες χαμηλού επίπεδου. Καλησπέρα μου στον φίλο τον Κωστάκη από την Καλαμάτα που εύχεται καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και λέει ότι πιστεύει ότι θα προκριθούν και οι δύο, μα και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς αν αποκλειστεί από την Βίκινγκουρ, επιμένω σε αυτό που είπα πριν, θα είναι η χειρότερη στιγμή της ευρωπαϊκής παρουσίας του. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη δικαιολογία, το επαναλαμβάνω, δεν είναι ίδια περίπτωση αυτό που βιώνει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η δικαιολογία για τον ΠΑΟΚ είναι ότι στο πρώτο μάτς με τη Στεάουα, που την έχουμε δει φέτος αρκετές φορές, δεν είναι κακή ομάδα, αλλά δεν είναι και ανίκητη ομάδα. Έχει την μεγάλη δικαιολογία ο ΠΑΟΚ ότι κλήθηκε να παίξει αρκετή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Ρουμάνοι, το τεράστιο λάθος του Βέλγου διαιτητή. Να τα βλέπουμε αυτά, γιατί εμείς θεωρούμε ότι λάθη κάνουν μόνο οι Έλληνες διαιτητές. Δυστυχώς, ακόμη και στην εποχή του ΒΑΡ, αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Παντού γίνονται. Μουσική. Την καλησπέρα μου στον Σταύρο από το Περιστέρι που μας υπενθυμίζει τον αγώνα του Ατρόμητου με την Φενέρμπαχτσε. Εγώ θυμάμαι και τα μάτς με τη Σεβίλη και μάλιστα είχα και την τύχη να κάνω αποστολή να δω από κοντά εκείνα τα μεγάλα μάτς του Ατρόμητου με την Σεβίλη και στη Ριζούπολη τον πρώτο αγώνα αλλά και στην Ισπανία την Ρεβάνς. Στο μπάσκετ των γυναικών Πανσεραϊκός Πρωτέας 58-68 τελικό, Ολυμπιακός Ηρακλής 60-51 μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ενώ λίγο πριν το τέλος του αγώνα πάω Καμίντας 57-58. Υποδέχομαι δύο αστέρια στο στούντιο, τον Άγγελο Δέτσι και τον Δήμο Σκανιακό. Τον Δήμο Σκανιακό και τον Άγγελο Δέτσι, για να μην σας αδικήσω.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε δύο θεματάκια μαζί και θέλω να τα αναλύσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τον τρόπο που πρέπει. Το ένα είναι το βασικό, γιατί σήμερα όλη η Ευρώπη θα βλέπει το μάτς της Real Madrid με τη Manchester City. Ο Δήμος έχει προετοιμαστεί να μας βάλει στο ρυθμό του αγώνα. Και ακολούθως, Άγγελε, γιατί είπα πριν ότι στο εφετινό Champions League δεν εκπροσωπούμαστε από ομάδα, αλλά η Ελλάδα είναι παρούσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που κάνουν και ο Παυλίδης και ο Τζόλης είναι εντυπωσιακό. Δεν ξεχνάω και τον Τζιμίκα που είναι στη Λίβερπουλ. Απλώς ο Τζόλης και ο Παυλίδης ξεχωρίζουν και οδηγούν τις ομάδες τους. Γιατί και η Μπριζ προχωράει και η Μπενφίκα προχωράει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τι?
Καλησπέρα, Σίφη.
Με το μεγάλο μάτς.
Εννοείται. Καλησπέρα, Σίφη και αγαπητοί ακροατές Ερασπορ. Ακόμα μια φορά τα τελευταία χρόνια, πέμπτη τα τελευταία εξαετία, Real Madrid και Manchester City θα τεθούν αντιμέτωπες σε νοκάουτ φάση Champions League. Δεν έχει σημασία το format, ακόμα και το καινούριο δεν παίζει ρόλο. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου φανώς, μετά τη μεγάλη νίκη που είναι η εβδομάδα με 3-2 στο Manchester, οι Μαντριλένοι επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά απόψε. Σε μια Manchester City η οποία φέτος προβληματίζει ιδιαίτερα. Να θυμίσουμε ότι οι τραυματισμοί στην αρχή, ο συγκεκριμένα του Ρόντιτς, έχει καταστρέψει τη ζώνη, όπως είπε και ο Γκουαρδιόλα.
Είναι μια καλή δικαιολογία αυτή για τον Γκουαρδιόλα, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά. Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο Ισπανός προπονητής, γιατί όταν είσαι προπονητής στη Manchester City και διαθέτεις 25 top επίπεδο ποδοσφαιριστές, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι ο Ρόντρι, αλλά δεν γίνεται να ισοπεδώνεται η ομάδα σου επειδή τραυματίστηκε ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές.
Και αν έχει και παράπονο, η διοίκηση τη City του έφερε και άλλου παίκτε το καλό Γενάρη. Το Μαρμού, τον Κουσάνοφ.
Ο Μαρμού που έβαλε και 3 γκολ προχθές.
Ναι, στη νίκη με 4-0 επί τη Νιουκάστλ.
Είναι ένα στοίχημα για τη City ο Μαρμού, γιατί στην Άιντραχτ είχε την μπάλα πάρα πολύ ώρα στην κατοχή του. Όλη η ομάδα έπαιζε για τον Μαρμού. Θα δούμε τι θα κάνει στη Manchester City. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα είναι ανοιχτά. Πολλοί θεωρούν ότι μετά το 3-2 το πρώτο αγώνα στο Manchester, ότι η Real έχει αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Πιστεύω στην αντίδραση της Manchester City, παρότι δεν θέλω να τη δω. Προτιμώ να προκριθεί η Real Madrid. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα match συναρπαστικό που θα μας οδηγήσει στο συμπέρασμα και θα το κάνουμε αύριο αυτό και θα συζητάμε για έναν αγώνα που θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό. Γιατί συνήθως τα μάτς, τα συναρπαστικά, δεν τα βλέπουμε στους τελικούς. Τα βλέπουμε στις φάσεις που οδηγούν στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς, εκεί όπου είναι και μεγαλύτερη πίεση, γιατί θα είναι μια μεγάλη αποτυχία για έναν από τους δύο. Όποιος αποκλειστεί, δεν έχει αποτύχει απλώς, θα είναι ένα πατατράκ για την εφετινή ευρωπαϊκή παρουσία του.
Είναι το 16 κιόλας της διοργάνωσης. Πόσο μάλλον για τη City, η οποία είναι πολύ μακριά στην κούρσα του πρωταθλήματος της Premier League, έχει αποκλειστεί από το Carabao Cup. Και τώρα ο μόνος στόχος είναι το FA, το κύπλο FA.
Πρωτάθλημα δεν παίρνει, αυτό είναι σίγουρο.
Είναι πολύ πίσω.
Ο βασικός αντίπαλος μας είναι φέτος η Arsenal.
Παρ' αυτά η Real είναι μια διαφορετική ιστορία, καθώς έχει επίσης πολλούς τραυματισμούς. Πιο χαρακτηριστικό εκτός του Μιλιτάου, αυτή του Μιλιτάου και του Καρβαχάλ με ρήξη γιαστών, οι οποίοι τους κρατούν εκτός γηπέδων για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου.
Ειδικά του Μιλιτάου η απουσία φαίνεται πάρα πολύ, γιατί είναι αρκετά ευάλωτη η Real στην άμυνα και αυτό φαίνεται και στη Λα Λίγκα.
Βέβαια, εκεί τον βοήθησε τον Αντσελότη ένα παιδί από τις ακαδημίες της ομάδας, ο Ράουλ Ασένθιο, ο οποίος έχει πάρει και έχει έρθει από τον πάγκο, αλλά και ως βασικός έχει ανταπεξέλθει πλήρως στις δυνατότητες και στις δυσκολίες των αγώνων. Και μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη εβδομάδα έκανε καταπληκτικό παιχνίδι κοντά σε Χάλαντ, Γκρίλις, Φόντεν.
Ο Αντσελότη δίνει ευκαιρία στους νέους, το ίδιο κάνουμε και εμείς εδώ. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος και ο Άγγελος είναι παιδιά που κάνουν πρακτική στην Ερασπορ. Και μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι το μέλλον σας να είναι στην δημοσιογραφία και να είναι δυναμική η παρουσία σας. Με υπομονή και προσπάθεια θα γίνει αυτό. Υπομονή και προσπάθεια είχαν και ο Παυλίδης και ο Τζόλης. Και γι' αυτό απολαμβάνουμε τώρα αυτό που βλέπουμε.
Πραγματικά τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στους Έλληνες διεθνείς στην κορυφαία δεσυλλογική διοργάνωση. Με το Βαγγέλη Παυλίδη να διανύει εξαιρετική φόρμα τον τελευταίο μήνα, σκοράροντας κατά ρυπάς με τη φανέλα της Μπενφίκα, οδηγώντας την μάλιστα στους 16 του Champions League. Με το τέρμα αυτό που πέτυχε, που σημείωσε χθες μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στην ισοπαλία 3-3 με τη Μονακό, κατάφερε να γράψει και το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Πορτογαλικού συλλόγου, καθώς πλέον έχει συμμετοχή σε 9 τέρματα των Πορτογάλων σε 10 αγώνες, στα 7 σκοράροντας και στα 2 μοιράζοντας assist.
Εντυπωσιακό. Ούτε ο Εσέμπιο δεν τα έκανε αυτά.
Το οποίο μάλιστα αποτελεί και ρεκόρ.
Η Ρωσιλία το παίρνω πίσω. Ο Εσέμπιο ήταν ένας και μοναδικός.
Ναι, είναι πραγματικά. Και αποτελεί ρεκόρ στη διοργάνωση για την Μπενφίκα αυτό σε μία σεζόν. Αφού η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν τα 8 γκολ του Ζωάο Μάριο τη σεζόν 2022-2023.
Εντυπωσιακό όντως. Για ένα παιδί που εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρότι ποδοσφαιρικά γαλουχήθηκε μακριά από την Ελλάδα.
Είναι αλήθεια αυτό. Προτίμησε το δύσκολο δρόμο του εξωτερικού, αλλά πιστεύω ότι έχει ανταμυθεί και με το παραπάνω. Μετά, το επόμενο ρεκόρ που είναι έτοιμος να σπάσει ο Βαγγέλης Παυλίδης, με το χθεσινό γκολ πέτυχε το 25ο γκολ της καριέρας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίδοση που τον ανέβασε στην τρίτη θέση της λίστας των Ελλήνων σκόρερ στην Ευρώπη, μαζί με τον μεγάλο Δημήτρη Σαραβάκο. Περισσότερα έχουν μόνο ο Δημήτρης Αλμπεγκίδης με 30 γκολ και ο Ντέμις Νικολαίδης με 26.
Έχοντας παίξει βέβαια πάρα πολλά μάτς οι ποδοσφαιριστές που ανέφερες, μεγάλα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα τελευταία χρόνια όμως υπήρξε η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πάρα πολλούς αγώνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, την εποχή που έπαιζαν ο Αντωνιάδης, ο Δωμάζος, ο Σιδέρης, δεν ήταν τόσα πολλά τα ευρωπαϊκά μάτς και γι' αυτό προφανώς και η στατιστική αδικεί τους παλιότερους ποδοσφαιριστές και σε ό,τι αφορά και τις συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Γιατί αυτό το ατόπιμα, επειδή οι νεότερες γενιές που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν το ποδόσφαιρο πρέπει να βλέπουν και το παρελθόν. Δεν γίνεται να συγκρίνουμε τις συμμετοχές που έχει ο Καραγκούνης με τις συμμετοχές του Μίμη Παπαϊωάννου, γιατί ο Καραγκούνης τα χρόνια που έπαιξε στην εθνική, σε ετήσια βάση η εθνική ομάδα έδινε 15-16 μάτς φιλικά και επίσημα. Ενώ τότε που έπαιζε ο Μίμης Παπαϊωάννου ή ο Μίμης Δωμάζος, η εθνική ομάδα μέσω όρο έδινε ή 5 ή 6 μάτς φιλικά και επίσημα. Από ποια ομάδα ξεκίνησε στη Γερμανία ο Παυλίδης?
Αποφάσισε μόλις τα 15 έτη του να εμφανίστηκε η Bochum, η γερμανική Bochum, όπου άδραξε την ευκαιρία και τον έκανε δικό της.
Στα 15,
Στα 15, ναι. Μαζί με την οικογένειά του που τον στήριξε σε αυτό το βήμα, μετακόμισαν στη Γερμανία, θεωρώντας ότι είναι το καλύτερο βήμα για την εξέλιξη της καριέρας του.
Τις θαυμάζω αυτές τις οικογένειες, να ξέρεις, που υποστηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών, ακυρώνοντας όλα τα άλλα γύρω τους.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα να έχεις τη στήριξη της οικογένειας σε κάτι τέτοιο. Έπειτα ακολούθησαν κάποιοι δανεισμοί στη δεύτερη ομάδα της Dortmund, μέχρι να φτάσει στο σημείο να πάρει τη μεγάλη μεταγραφή που του άλλαξε την καριέρα στην Ολλανδία και την Willem, εκεί όπου πραγματικά έκανε τρομερές εμφανίσεις, φτάνοντας να παίρνει μεταγραφή 18 εκατομμύρια στην Benfica μετά τον πέρασμά του από την PSV, φτάνοντας στο σημείο να ξεπεράσει το ρεκόρ του Κώστα Μίτρογλου, μέχρι να βέβαια να εμφανιστεί και ο Στέφανος Τζίμας που έκανε τη μεταγραφή ρεκόρ 25 εκατομμύρια.
Και νομίζω ότι αυτό το ρεκόρ θα το σπάσει ο Χρήστος Τζόλης.
Και πιστεύω είναι έτοιμος πραγματικά.
Τον παρακολουθούν όλοι πλέον, γιατί αυτά που κάνει με την Μπριζ φέτος είναι απίστευτα. Ο Παυλίδης είχε την πρώτη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική εμπειρία του στη Γερμανία. Απογειώθηκε στην Ολλανδία, αρχικά με τη Βίλε, μετά με την Αλκμαρ. Πιστεύω ότι η Μπενφίκα του ταιριάζει πάρα πολύ. Φαίνεται ότι το στυλ που παίζει η Μπενφίκα είναι ό,τι πρέπει για έναν center for στον τύπο στις προδιαγραφές του Βαγγέλη Παυλίδη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τον Χρήστο Τζόλη, να μας πεις ακριβώς τι έχει γίνει και τι γράφουν οι Βέλγοι για αυτόν που τον αποθεώνουν, αλλά να επιστρέψουμε στο Δήμο να κλείσουμε την ενότητα του μεγάλου αγώνα της Real με την Manchester City.
Αναφέρουμε, Σύφη, ότι ο Τόνι Ρούντιγκερ κατάφερε να επιστρέψει τις προπεριλογές του Κάρλο Αντσελότη και θα δώσει χρονικά το παρόν απόψε κόντρα στη Manchester City και θα είναι σίγουρα ο αυτός που θα αναλάβει το μακάρισμα του Έρλινγκ Χάλαντ, κόντρα στον οποίο τα έχει πάει εξαιρετικά ο Ρούντιγκερ. Και δεν έχει σκοράρει ποτέ τώρα με τον γκολ που βάλε την προηγούμενη εβδομάδα στο Manchester για να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση που η Real κέρδισε με 3-2 βέβαια. Ήταν η πρώτη φορά που δεν τον αντιμετώπισε ο Χάλαντ ο Ρούντιγκερ και κατάφερε να σκοράρει. Όψε λογικά θα ξεκινήσει βασικό με τη Real να κατεβαίνει σε μια διάρκεια 4-3-3 με τον Βαλβέρντε στο εξάκο τη άμυνα στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Αριστερά ο Μεντί.
Καλά, μην πει ενδεκάδε, είναι και πρόωρο. Είναι πολύ νωρί για να πούμε ενδεκάδε. Άλλωστε η Real και η Manchester City, ακόμη και όταν έχουν πολλού απώντε, έχουν τόσε επιλογέ που είναι δεδομένο ότι θα εμφανίσουν μια ενδεκάδα πολύ ανταγωνιστική. Τελειώνουμε.
Να πω κάτι τελευταίο μόνο σημαντικό.
Εννοείται.
Ότι όποιο σκοράρει το πρώτο γκολ στην κάθε αναμέτρηση στη σειρά, πάντα αποκλείεται. Οπότε είναι αυτό το θυμάμαι όταν τελειώσει το παιχνίδι.
Θα το προσέξω αυτό.
Ναι.
Αυτό θα το προσέξω που είπε. Μου προκαλεί εντύπωση, το είπα και εγώ νωρίτερα, ότι η Real Madrid απειλεί ότι θα αποχωρήσει από τη La Liga λόγω των κακών διαιτησιών που έχει τις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Να κλάψουμε τώρα ή να γελάσουμε?
Και τα δύο.
Γιατί συμβαίνει όντως. Εντάξει, δεν έχει καλές διαιτησίες, αλλά η Real. Δηλαδή οι αντίπαλοι τι πρέπει να λένε.
Βέβαια, μια και το ανέφερε, είχε και η τιμωρία του Μπέλχα με τον Σιβάν με τον Χωσέ Λουίς Μουνουέρα.
Ναι.
Και θα είναι δύο μάτς αποβολή. Δηλαδή θα χάσει την εντός έδρας αναμέτρηση με την Τζιρόνα το πόνο στο Κυριακό και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπέτις.
Ο φίλος ο Κώστας λέει: προβλέπει ότι η Παρί θα αποκλειστεί από την Μπρέστ. Έχεις πολύ μεγάλη φαντασία, φίλε μου. Φίλε Κώστα, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Ειδικά μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα η Παρί νίκησε εκτός έδρας σήμερα το μάτς στο Παρίσι και εσύ προβλέπεις ότι θα αποκλειστεί η Παρί. Μάλλον κάνεις χιούμορ. Λοιπόν, Χρήστος Τζόλης, Δήμος, ευχαριστούμε.
Κι εγώ.
Στον αστερισμό, όπως είπαμε, των Ελλήνων παιχτών στην κορυφαία δασολογική διοργάνωση βρίσκεται και ο Χρήστος Τζόλης. Πραγματοποιεί την μία καλή εμφάνιση μετά την άλλη και οδηγεί εκ του ασφαλούς στους 16 του Champions League την Club Brugge. Μία Club Brugge που εξάλλου στηρίζεται στο νεανικό στοιχείο. Ο Χρήστος Τζόλης έχει τραβήξει τα βλέμματα καθώς έχει μοιράσει ήδη 3 assist στη διοργάνωση, ενώ έχει σκοράρει κιόλας μία φορά.
Τέτοια αστέρια βγάζει η δόξα πενταλόφου. Δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο γρήγορα αυτή την εξέλιξη ο Τζόλης. Ειλικρινά δεν το περίμενα.
Ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι έκανε αυτό το πρώιμο βήμα στη Premier League και την Norwich.
Αυτό ίσως να ήταν λάθος. Γιατί τη μεγάλη ευκαιρία, όπως και ο Τζίμας, όπως και ο Παυλίδης, την πήραν στη Γερμανία. Και αρχίζω και πιστεύω, γιατί υπάρχουν και άλλα παραδείγματα παλιότερα. Καταρχάς, είπες πριν ότι η πρώτη γερμανική ομάδα του Παυλίδη ήταν η Μπόχουμ. Ως ποδοσφαιριστής της Μπόχουμ, ο Φάνης Γκέκας αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στη Γερμανία το 2007. Μας ταιριάζει το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και ο Χαριστέας τα κατάφερε εκεί. Και ο Νίκος Ολυμπερόπουλος είχε ένα καλό πέρασμα από την Άιντραχτ. Ο μόνος που δεν μπόρεσε να παίξει στη Γερμανία ήταν ο τελικάτος, ο μαέστρος, ο Βασίλης Τσάρτας, ο οποίος πήγε και σε ένα διάστημα στην Κολονία που δεν ήταν στα καλύτερά του, είχε τραυματισμούς. Γενικά όμως το γερμανικό ποδόσφαιρο ταιριάζει στον Έλληνα.
Θεωρώ ότι είναι η ποδοσφαιρική Ιθάκη κάθε Έλληνα.
Μα προφανώς. Κουλιαράκιος τώρα. Δεν είναι μόνο η επιθετική.
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που Ελλήνων παιχτών που πραγματικά αναγεννήθηκαν στο γερμανικό πρωτάθλημα και στο γερμανικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις.
Με την Φορτούνα Ντίσσελντορφ σε 30 μάτς 22 γκολ.
Απίστευτο στατιστικό. Θεωρώ ότι σύντομα θα ξεπεράσει, θα εκτοξευτεί η χρηματιστηριακή του αξία.
Καλά, και εγώ αυτό θεωρώ δεδομένο αυτό. Και δεν θα μείνει πολύ στο Βέλγιο.
Θεωρώ σίγουρα θα ξαναχτυπήσει την πόρτα κάποιου μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και γιατί όχι να βρεθεί και σε κάποιο μεγάλο κλαμπ όπως ο Τσιμίκα στη Λίβερπουλ και να συνεχίσει αυτό το ταξίδι στα ευρωπαϊκά στερεώματα.
Την ίδια ευχή δίνω και εγώ και εσάς στους δύο.
Ευχαριστώ
να
πολύ.
Συνεχίσετε το ταξίδι που ξεκινήσατε σήμερα.
Εννοείται.
Είναι η πρώτη παρουσία σας στο
στούντιο. Ναι, ναι.
Με άριστα 10 θα μου επιτρέψετε με αντικειμενικότητα να σας βάλω ένα 11. Για να ανέβει περισσότερο η ψυχολογία σας. Λοιπόν,
αποκτά μεγαλύτερη αξία άμα το λέει κάποιος από εσάς, αν άλλη μόνο.
Ευχαριστούμε. Επιστρέφω στα μηνύματά σας στο φίλο των 987 που λέει κάτι το οποίο με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, ότι και το ισπανικό ποδοσφαιρό λέει ταιριάζει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, στον Τσάρτα, στον Νικολαίδη και στον Σεϊταρίδη που είναι τα παραδείγματα. Ειδικά ο Βασίλης ο Τσάρτας στην Ισπανία έκανε μαγικά πράγματα. Έπαιξε αρκετά χρόνια στην Σεβίλη. Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίστηκε ως ο μάγος και είναι ένα προσωνύμιο που τον ακολουθεί ακόμη και σήμερα. Ο Γιούρκας είχε μικρό πέρασμα, ούτως ή άλλως έπαιξε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, αλλά σε καμία από τις ευρωπαϊκές ομάδες που έπαιξε δεν αγωνίστηκε πάνω από μία διετία. Η Πόρτο ήταν η πρώτη η ευρωπαϊκή ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό. Και ο Ντέμις, στον οποίο ο Ντέμι στην περίπτωση του υπάρχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο, το υπενθυμίζω, θεωρώ ότι οι αεξίδες θα το θυμούνται. Ο Ντέμις πριν καταλήξει στην Ατλέτικο Μαδρίτης είχε συμφωνήσει με άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Είχε βρεθεί στην Γαλλία, είχε συμφωνήσει με την Paris Saint-Germain, είχε κάνει και φωτογράφηση. Υπάρχουν φωτογραφίες του Ντέμι Νικολαίδη με την φανέλα της Παρί, αλλά κόπηκε από τους Γάλλους γιατί δεν πέρασε κάποια ιατρικά τεστ. Αυτό τουλάχιστον ακούστηκε εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν είχε συμβεί κάτι διαφορετικό που είχε να κάνει με το συμβόλαιο που του πρότειναν εν τέλει οι Γάλλοι, που εκείνα τα χρόνια δεν είχαν μπει ακόμη στην περίοδο των Εμμυράτων, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας με τα πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και εν τέλει ο Ντέμις Νικολαίδης βρέθηκε στην Ισπανία και έγινε το αγαπημένο παιδί της Ατλέτικο. Και επειδή λέμε για τους Έλληνες που έχουν παίξει στο εξωτερικό, εννοείται δεν θα ξεχάσουμε και Νικόλα Μαχλά, που έχει κάνει αυτό που δύσκολα θα ξαναγίνει. Ως ποδοσφαιριστής εισφύτασε πριν βρεθεί στον Άγιαξ, κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη. Καλό απόγευμα στον φίλο τον Βασίλη, τον Παοκτζή από τα Ιωάννινα, που αποθεώνει τον Ιβάν Σαβίδη. Την καλησπέρα μου και στον Σταύρο από το Περιστέρι. Την καλησπέρα μου στην Κατερίνα από την Καλλιθέα, στο φίλο τον Θωμά Θωμά, που λέει ότι και η Ιταλία του Ολυμπιακού από την Μακάμπι Χάιφα το 2022 με 0-4 στο Καραϊσκάκη, ενώ είχε πάρει ισοπαλία με 1-1 στο Ισραήλ, είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο φίλος μας ο Θωμάς από την Κεφαλονιά έχει στείλει το μήνυμα. Ο Ολυμπιακός που γενικά με τους Ισραηλινούς έχει τις περιπέτειές του. Θυμάμαι και έναν αγώνα στην Λευκωσία, δεν θυμάμαι, με τη Μακάμπη νομίζω ήταν και αυτός ο αγώνας, με προπονητή τότε τον Τάκη Λεμονή. Ο Ολυμπιακός έχασε με 3-0 και εκείνη τη βραδιά μάθαμε και τον Αγεκμπένη. Επίσης θυμάμαι ένα μάτσο του Παναθηναϊκού με την ανόρθωση Champions League 2008-2009 που ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, που τα πήγε πολύ καλά βέβαια στη διοργάνωση, γιατί στην συνέχεια κατάφερε να νικήσει την Ίντερ στο Μιλάνο και να πάρει την πρόκριση σε μία από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Στην Κύπρο όμως ιτήθηκε από την ανόρθωση με 3-1 και ήττα από τη Μακάμπη έχει και ο Παναθηναϊκός, να μην το ξεχνιόμαστε αυτό, έτσι. Γιατί η Μακάμπι Τελαβίβ είναι διάσημη για το μπασχετικό της τμήμα, αλλά και ποδοσφαιρικά απέναντι στις ελληνικές ομάδες έχει να εμφανίσει μεγάλες νίκες. Είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό με 3-0 στο Europa League το 2012. Πού θυμήθηκες, λέει, τις καρδούλες ο φίλος ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Οι καρδούλες είναι η Χέρενφεν, είναι η Ολλανδική ομάδα που είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον όμιλο του Champions League το 2001, και ο Ολυμπιακός είχε μια εξαιρετική ομάδα. Υπήρχε τότε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Ήταν καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ, γιατί είχε και αρκετά χρήματα ο ΠΑΟΚ τότε, και ο Άρης ήταν σε υψηλό επίπεδο. Αυτό βοηθούσε τις ομάδες μας να ενισχύονται και να παίζουν σημαντικό ρόλο στα κύπελα Ευρώπης. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τρεις ομάδες στο Champions League. Ήμασταν ψηλά στη βαθμολογία τότε. Δεν ήμασταν στη 13η, 14η, 15η, 18η θέση. Και κοντά στην οκτάδα βρεθήκαμε. Ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά νίκησε τη Βαλένθια. Που η Βαλένθια εκείνα τα χρόνια, Νίκο Μοσχονά, δεν ήταν η Βαλένθια σημερινή που κάνει αγώνα για να παραμείνει στη Λα Λίγκα. Έπαιζε τελικούς στο Champions League. Και παρότι ο Ολυμπιακός νίξε τη Βαλένθια, εκείνη η ήττα στην Ολλανδία από την Χέρενφεν ήταν ο βασικός λόγος που οι Ερυθρόλευκοι αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση. Ο Λευτέρης από την Κατερίνη λέει: ως ΠΑΟΚτζής αυθεντικός, το μόνο που θυμάμαι ως αρνητική βραδιά είναι την ήττα του Άρη από την Σλάβεν Μπελούπο. Εγώ δεν τη θυμάμαι τη Σλάβεν Μπελούπο, αλλά για να το αναφέρεις, σίγουρα είναι γεγονός η ήττα του Άρη από την Μπελούπο, κάτι που υποθέτω θα έγινε πριν από 14-15 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το απόψινο μεγάλο ντέρμπι. Θα δούμε και τα δύο αυριανά πολύ σημαντικά μάτς των ελληνικών ομάδων με την ευχή και την ελπίδα να τα καταφέρουν. Δεν αντιμετωπίζουμε ποδοσφαιρικά μεγαθύρια. Δεν είναι σούπερ ομάδες η Βίκινγκουρ και η Στεάουα. Ειδικά η Βίκινγκουρ τα αυτονόητα κάνει. Δεν είναι κάποια πολύ δυνατή ομάδα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και η εθνική ομάδα μπάσκετ, γιατί έχουμε τα παράθυρα. Θα περιμένουμε και την κλήρωση της Παρασκευής να δούμε με ποιους θα παίξουμε, αν και εφόσον προκριθούμε στην επόμενη φάση ως ελληνικές ομάδες και ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το επόμενο δικό μας ραντεβού το Σαββατοκύριακο με μικρόφωνο στα γήπεδα, με Super League, Super League 2, Τρίτη Εθνική και όχι μόνο. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Νίκος Μοσχονάς, Βαγγέλη Ζορμπάς, πανέτοιμος να μπει στο στούντιο. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Πρώτα θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Κώστα Κουκουλά και ακολούθως η μπασκετική εκπομπή με τον Βαγγέλη.